Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-iyul chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shavkat Mirziyoyev yana matbuotni tanqidga va yana bir bor tanqidga chaqirmoqda.
Go'yoki sizlar, ya'ni jurnalistlar tanqid qilishni boshlagan, mana ochiqlik sari, oshkoralik sari intilayotgani kuzatiladi. Lekin ayni paytda oddiy jurnalistikaning prinsiplari mana shu kosa tagidagi nimtosani ham ko'rsatishgacha hali borgani yo'q.
We should be proud to have Ivanka sitting in that seat. If she didn't have the last name that she has, I think she would be constantly celebrated instead of constantly attacked.
Prezidentning o'rnini farzandi vaqtincha bo'lsa-da egallab turishi to'g'rimi?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Shavkat Mirziyoyev yana matbuotni tanqidga va yana bir bor tanqidga chaqirmoqda. O'zbek matbuoti hozircha Mirziyoyevning bu talabiga javob berayotgani kuzatilmaydi. Mamlakatdagi asosiy tanqidchi hamon prezidentning o'zi bo'lib qolmoqda. Mirziyoyevning matbuotga qaratilgan navbatdagi chiqishi Yoshlar telekanali haqida bo'lgan. Bu kanalni safsatabozlikda ayblagan prezident vaziyatni o'nglash imkoniyatini jurnalistlarga emas, qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekovga yuklagan.
Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidda ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidda ham. Tanqid foydali bo'lish kerak. Ura-ura bo'lish kerak emas. Shuning uchun men o'zim taklif berdim, shu Ozodbek Nazarbekov bosh bo'lsa.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. So'nggi paytda bir qadar jonlangani ta'kidlanayotgan o'zbek matbuoti hamon prezident Mirziyoyev talab qilayotgan tanqidiy ruhga javob bermayotgan ko'rinadi. Mirziyoyevning navbatdagi tanqidi yaqinda rahbariyati o'zgargan Yoshlar telekanali haqida bo'lgan. Kamolat yoshlar harakati tugatilib, Yoshlar ittifoqi tashkil qilinishi munosabati bilan o'tgan yig'ilishda aytilgan bu tanqidlar oradan 2 hafta o'tib jamoatchilikka ochiqlanmoqda.
Amaldorlar haqida ommaviy axborot vositalari avvalo yoshlar matbuoti shur ham etmaydi. Hamma yer mana gazetani o'qiyman, birramta hammasi zo'r, 500%. A bitta hokim yoshlar bilan uchrashmayapsizlar. Umuman mana u bo'lmayapti, mana u bo'lmayapti degan gap yo'q bizda. Hammasi zo'r, yes qilamiz. Yoshlar teleradio kanali ham o'z imkoniyatlaridan samarali foydalana olmayapti. Yoshlar telekanali dedi. Eshitinglar, yoshlarni hidiyam yo'q. Quruq o'sha sassata balo gaplar bo'lmaydi. Shuning uchun mana bitta taklifim bor. Bugun Ozodbekni men bekorga taklif qilganim yo'q. Ana shu kanalda eng katta rejissori, boshlig'i siz bo'lasiz.
Degan prezident tanqid lozimligiga yana alohida diqqat qaratdi.
Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidda ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidda ham. Tanqid foydali bo'lish kerak. Ura-ura bo'lish kerak emas. Shuning uchun men o'zim taklif berdim, shu Ozodbek Nazarbekov bosh bo'lsa Yoshlar kanaliga.
Dedi prezident. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga rahbarlikka tayinlanishi ijtimoiy tarmoqlarda keng munozara qilingan edi. Bu munozaralarda uning rahbarlikka kelishi yangi tashkil etilgan yoshlar ittifoqi faoliyatini jonlantirish bilan bog'liq ko'rildi. Ammo bu yig'ilishdan 2 hafta o'tib jamoatchilikka ochiqlanayotgan prezident bayonotlariga ko'ra Nazarbekov tayinlanishi ko'proq jurnalistlar faoliyatidan qoniqmaslik bilan ham bog'liq. Bu talqin ijtimoiy tarmoqlarda yana muhokama qo'zg'agan. Mamlakatda umuman tanqid yozishga qodir jurnalistlar qatlami mavjudmi degan savollarni yuzaga chiqargan. Prezidentning tanqid zarurligi haqidagi ketma-ket chiqishlaridan so'ng ham asosiy maqsadini davlat rahbari yurtboshi tashabbuslarini qo'llashdan iborat ko'rayotgan o'zbek matbuoti hozircha o'zgarishlarga qodir emas deb ko'rilmoqda. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Eltuz nashri muharriri Qudrat Bobojonga ko'ra, Mirziyoyevning tanqidlaridan qat'iy nazar o'zbek jurnalistikasiga hali siyosiy imkoniyat berilgani yo'q.
Muloqot yili deb e'lon qildi Mirziyoyev. O'shandan keyingi tendensiyani kuzatadigan bo'lsak, go'yoki sizlar, ya'ni jurnalistlar tanqid qilishni boshlagan, mana ochiqlik sari, oshkoralik sari intilayotgani kuzatiladi. Lekin ayni paytda oddiy jurnalistikani prinsiplari mana shu kosa tagidagi nimtosani ham ko'rsatishgacha hali borgani yo'q. Ya'ni chuqur jurnalistik tekshiruvlarni kuzatayotganimiz yo'q o'zbek jurnalistikasida bugungi kunda. O'zbek fuqarolik jamiyatini qamoqda qolayotgan vakillarni oladigan bo'lsak, o'sha Soljon Abdurahmonov hali chiqqani yo'q. Bu ham bizning hamkasbimiz. Germaniyada katta mukofot sohibi bo'ldi. Dilmurod Said qamoqda o'tiribdi haligacha. Va ko'p odamlarni sanash mumkin. Ular haqida gapirilmayapti ham o'zbek matbuotida, rasmiy matbuotda. Va e'tibor berilmayapti o'sha chegarasi muxbirlar tashkiloti, Amnesty tashkilotining savollariga javoblar berilmayapti matbuot tomonidan. Ya'ni bir yoqlama jurnalistikani kuzatyapmiz. Bu narsa professional ma'noda jurnalistikani 4-chi hokimiyatni paydo bo'lganini anglatmaydi. Jurnalistika haqida, uni missiyasi haqida, bu haqiqatan ham hokimiyat ekani haqida o'ylaydigan payt. Ya'ni jurnalistika bugungi O'zbekistondagi vaziyatni o'nglashi mumkin, o'zgartirishi mumkin yaxshi tomonga.
Deydi Qudrat Bobojon. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlardan biri Ulug'bek Haydarov Mirziyoyevning tanqidiy chiqishlariga haqiqatda muhtojligiga ishonmaydi.
Unga hech narsa emas. Agar u shunchalik samimiy hisoblasa o'zini islohotlarini, o'sha bugun haqiqatda bir qanaqadir bir o'zini bir o'zgarishlar qilayotganiga boshqalarni ishontira olish uchun xorijdagi o'zbek radiolari, Amerika ovozi bilan masalan, Ozodlik, BBC kabi shu muloqotga borish kerak edi. Qolaversa O'zbekistonda mana yangi ochilgan xalqaro press klub deymizmi? O'shalar bilan hatto
lavozimga kelganiga 1 yil yaqinlashayotgan Shavkat Mirziyoyev hozirgacha bir necha bor ommaviy axborot vositalarini keskin tanqid qildi. Bu tanqidlardan so'ng xalq orasida Jannatdan xabarlar nomi bilan mashhur bo'lgan axborot dasturida ayrim o'zgarishlar kuzatildi. Matbuotda ham tanqidlar yuzaga chiqa boshladi. Ammo bu o'zgarishlar o'zbek matbuoti jurnalistlarining o'z irodasi o'laroq emas, prezident tashabbusini qo'llash maqsadida qilinayotgani o'zbek jurnalistikasiga doir tanqidlarni kuchaytirgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Yaqinda dunyoning eng yirik va kuchli 20 davlat rahbarlari Germaniyaning Gamburg shahrida uchrashganida AQSh prezidenti o'rniga ayrim majlislarda uning qizi ishtirok etdi. Siyosat va oila orasidagi chegara qayerda? Davlat rahbarining qizi uning o'rnini to'ldirish vakolatiga egami? Yakka hokimlik chuqur ildiz otgan jamiyatlarda yurtboshchilar turmush o'rtoqlari va farzandlariga yuqori lavozimlarni beradi. Lekin Amerika demokratik diyor. Har bir qaror uchun xalqqa javob berishingiz kerak. Ivanka Tramp Donald Tramp o'rniga so'zlay oladimi? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
The president set the stage in Europe. The leaders of the G20 came to the president.
Oqiy nazarida katta 20lik sammitlar soladagidek o'tdi. Oqiy boshqaruvchisi Rens Pribus hammasi a'lo dedi.
He was a star in Hamburg and no one can take that away. And the fact that it matters is I think he's placing America first.
Prezident Yevropada boshchilik qildi. Katta 20likning rahbarlari unga ergashdi deydi u. Gamburgdagi sammit yulduzi bizning prezident bo'ldi. Oydek ravshan bu. Fakt shuki u AQSh har sohada birinchi deyapti, deydi Pribus.
And my parents always told me that if I was deeply passionate about what it is that I was doing and I worked incredibly hard that I would succeed. And in life I've seen that. I've seen some of the most successful people across all industries. They don't necessarily have
Prezident Donald Trump Amerikani emas, o'z oilasini birinchi qo'yapti, deydi norozi tomonlar. Sammitdagi majlislarda qatnashishga qiziqmadi. O'rniga qizini tayinladi. Prezident kursisida Ivanka o'tirdi. Afrika haqidagi muhokamada Amerika rahbari emas, uning hech qanday vakolatga ega bo'lmagan qizi o'tiribdi degan shov-shuv ko'tarildi. Voqea masxara qilindi. Diplomatik protokol buzildi. Global liderman degan davlat o'zini uyaltirdi, deydi guvohlar. AQSh sobiq moliya vaziri Lawrence Summers nazarida prezident o'rniga qizini tashlab ketishi, vazirlar va ularning o'rinbosarlari turganida kursini farzandiga topshirishi uyat va butun hukumat a'zolarini noqulay vaziyatga tushiradigan holat. Davlat rahbari har bir qarorga chuqur mas'uliyat bilan yondashishi kerak, deydi u. Prezident Tramp bu tanqidlarga odatdagidek Twitter orqali javob berdi. Uning yozishicha, prezidentlik uchun u bilan kurashgan Hillary Clinton ham qizi Chelsea'ga kursisini bergan bo'lar edi. Chelsea Clinton Trampga ota-onam hech qachon bunday qilmagan bo'lar edi deya javob qaytardi Twitterda. Germaniya rahbari Angela Merkel bu borada o'z fikriga ega.
The delegations themselves decide should the president not be present for a meeting who will then take over and sit in the chair and Ivanka Trump was part and parcel of the American delegation so
Biror majlisda prezident qatnashadimi yoki boshqa odam buni delegatsiyaning o'zi hal qiladi. Ivanka Trump AQSh delegatsiyasi a'zosi sifatida keldi. Buni hamma ko'rdi va boshqa delegatsiyalarda ham har xil odamlar bor. Ivanka Oq uyda ishlashini bilamiz. Uning turli tashabbuslar ortida turgan odam ekani ham ma'lum.
We should be proud to have Ivanka sitting in that seat considering particularly the topic that hand was part of her portfolio.
Oq uy matbuot kotibi muovini Sara Huckabee Sanders deydiki, jurnalistlar Ivanka Trampni tinch qo'yishi kerak. Ivanka bilan aslida faxrlanishimiz kerak, deydi u. U qatnashgan majlislarda aynan u shug'ullanadigan mavzular muhokamada edi.
If she didn't have the last name that she has, I think she would be constantly celebrated instead of constantly attacked.
Agar familiyasi Trump bo'lmaganida unga bunday hujum qilishmagan bo'lar edi. Uni maqtashgan bo'lardi. Ivanka Trump va uning umr yo'ldoshi Jared Kushner rasman prezident maslahatchilaridir. Oq uy va Trump biznes imperiyasi o'rtasidagi zanjir ko'plab amerikaliklarda norozilik uyg'otadigan fakt. Siyosat va ishbilarmonlik orasidagi chegara qayerda? Oq uyda etika va oshkoralik qoidalari buzilmoqda, deydi fuqarolar. Navbahor Imamova, Washington.
Asl afg'onistonlik shoista Voiz Florida shtatidagi aeronavtika muhandislik maktabini tamomlagan. U eng yosh ayol pilot sifatida dunyoni aylanib chiqishga bel bog'ladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Shoistaning orzulari ulkan.
So I'm going to take off from this airport, Daytona Beach International Airport, from this exact spot. Taxi.
Safarimni shu aeroportdan boshlayman. Shimolga qarab uchaman. 90 kun uchib Yana shu aeroportga qaytib kelaman. Bu bilan afg'on ayollari faxrlanadigan ish qilmoqchiman, deydi u.
Fly back to this very airport and make my Afghan sisters proud.
29 yoshli shoista voyiz Afg'onistonda qochoqlar lagerida tug'ilgan. 8 oyligida oilasi bilan AQShga ko'chib kelgan. Kaliforniyada maktabini tamomlagach, pilot bo'lishga qaror qiladi va Floridadagi uchuvchilar maktabiga kiradi.
My family came to the United States when I was about 8 months old and
Oilada farsi va pashto tillarini gapirib ulg'aydim. Inglizchani yaxshi bilmasdim. Maktabda jiddiy o'qishni boshladim. Aviatsiyada shunday bir gap bor. Muhabbat hasharati sizni chaqsa, siz aviatsiyaga bog'lanib qolasiz. Menda shunday bo'ldi, deydi chuvchi qiz.
When I started getting into aviation and studying it and flying it,
Aviatsiyaga qiziqib o'qish va uchishni boshlaganimda dastlab hadiksiradim. Chunki Afg'onistondan pilot ayollar juda kam. Qiynaldim, lekin litsenziyamni qo'lga kiritganimdan keyin buni boshqa ayollarga ham bildirishim kerak deb o'yladim. Ayniqsa bunday ishlarni ko'rib o'rganmagan afg'on ayollariga, deydi pilot.
You can pursue these careers that are not traditional for women. I just kind of step through here. Come up. This is the airplane that I'm flying around the world.
Shu samolyotda dunyoni aylanyapman. Og'irlikni kamaytirish uchun barcha o'rindiqlarni olib tashladik. Faqat uchuvchining kursisi qoldi. Samolyotga og'irlik qiladigan hamma ortiqcha narsani chiqarib yubordik, deydi u. Shoyista sayohatini boshlagach, bir oydan so'ng ona vatani Afg'onistonga borishni rejalashtirgan edi. Afg'oniston tog'li hudud bo'lgani uchun u yerga to'g'ridan-to'g'ri uchishning imkoni bo'lmadi. Dubayga qo'nib, u yerdan tijorat samolyoti orqali Kobulga keldi. Aeroportda uni rasmiylar va faollar iliq kutib oldi. Men Afg'onistonga qaytib kelishni va vatanim uchun o'z hissamni qo'shishni xohlayman. Axir bu mening vatanim. Afg'on qizlari uchun uchuvchilik maktabi yoki markaz ochishni xohlayman, deydi Shoista. Shoistaning dunyo bo'ylab havo safari 4 yil davom etishi rejalangan. Bu vaqt mobaynida u 5 qit'adagi 19 davlatga tashrif buyuradi. So'ng Afg'onistonga kelib, yosh qizlarga uchuvchilik sirlarini o'rgatish niyatida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Amerikaning Virginiya shtati Aleksandriya shahrida joylashgan Delray mahallasida yaqinda ixchilar mashinalar va daraxtlarga qora tanlilar, musulmonlar va boshqa guruhlarga qarshi plakatlar qo'yib chiqdi. Ularda qon va tuproq deb nomlanuvchi ekstremistik guruh belgilarini ko'rsa bo'ladi. Mahalladoshlar avval atrofni bunday plakatlardan tozaladi, so'ng uylari va do'konlar oldida adovatga qarshi yozuvlarni qo'yib chiqdi. Amerika ovozi muxbiri Delray ko'chalaridan yurib, aholi bilan hozirgi vaziyat haqida gaplashdi. Aleksandriyaning Delray mahallasi odamlarni do'kon va kafelari bilan, do'stona muhiti bilan o'ziga tortadi. Biroq bir guruh irqchilar oqtanli bo'lmagan odamlarga qarshi nafratga to'la plakatlarni tarqatib, sokinlikni buzishga urindi.
That type of hatred and those negative opinions aren't things that I associate with Delray.
Bu kabi adovat va salbiy fikrlarga mahallamizda o'rin yo'q. Ayniqsa ko'chaning men va qaylig'im yashaydigan qismida, deydi Nelle Champlin Scannella. Mahalliy bizneslar bunday harakatlarga qarshi o'ziga xos chora ko'rdi.
For me it was by putting the sign it was
Biz qo'ygan belgilar va yozuvlarimiz bilan mana shu mahallaga oid ekanimizni, uning bir qismi ekanimizni, irqchilikka qarshi ekanimizni ko'rsatib qo'ymoqchimiz, deydi mahalliy do'kon egasi Petros Gebre Egziaber.
Hate is not a trait here. We know everybody, everybody knows everybody. We're all
Nafrat bizga xos xususiyat emas. Hammamiz bir-birimizni taniymiz, do'stmiz, hamkasblarmiz. Bo'lgan voqeani barchamizga qarshi xuruj deb bilamiz, deydi boshqa bir do'kon egasi Stefani Rayt. Delray do'stona, tolerant mahalla. Adovat va nafrat aholi uchun yot narsalar.
Free speech is, you know, is protected by the Constitution.
AQSh konstitutsiyasi so'z erkinligini kafolatlaydi, ammo so'z erkinligi bahonasida qilinayotgan bunday ishlar qonunga ziddir, deydi Delray fuqarolari uyushmasi prezidenti Rod Kukro. Mahalladagi dorixonaga eshigimiz barcha uchun ochiq degan yozuv osib qo'yilgan. Aptekachi Stacy Swartzning aytishicha, dorixonada turli din va millat vakillari ishlaydi.
We have Hispanic employees, we have Muslim employees.
Latinolar bor, musulmonlar bor, eronliklar ishlaydi. Mijozlarimiz o'zini xavfsiz his qilishi biz uchun muhim, deydi u. Kuchuklar uchun do'kon tashqarisida esa adovatga bo'yin egmang degan yozuvni ko'rish mumkin. So'nggi prezident saylovlaridan beri irqchilar ancha faollashdi, deydi do'kon sohibi Paul Hare.
It doesn't matter who started with the virulent hatred.
Nafratga to'la bu kampaniyani kim boshlagan bo'lsa ham unga chek qo'yish kerak, deydi u. Delray aholisi, deydi Paul Hare, adovatga qarshi shiorlariga mos hayot kechiradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Irondagi cho'l shahar, Germaniyaning muzlik davri g'orlari, Braziliyada afrikalik qul kemalari uchun qurilgan tosh portlar UNESCO'ning jahon merosi durdonalari ro'yxatiga kiritildi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Ishbekova. UNESCO'ning jahon merosi durdonalari qo'mitasi Polshaning Krakov shahrida 34 ta qadimiy va madaniy merosni jahon merosi ro'yxatiga qo'shish masalasida yig'in o'tkazdi. Bu safar Xevrondagi eski shahar va patriarxlar mozori ham tanlab olindi. Ular yo'q bo'lib ketish arafasida turgan joylar sifatida Falastin dunyo merosiga kiritilgan. Shahar Isroil va Falastin o'rtasida bo'linganda eski shahar va qabriston Isroil nazoratiga o'tgan. Qabriston yahudiy, musulmon, xristianlar uchun birdek muqaddas sanaladi. Isroil UNESCO'ni Hebron bilan yahudiylarning yaqinligini payqamayotganlikda ayblaydi. Falastinliklar esa Isroil Falastin tarixini yo'q qilishga urinayotganidan norozi.
This is very important issue for the Hebronites and for the Palestinians.
Hebronliklar va falastinliklar uchun bu jiddiy masala. Shahrimizdagi bu joyni endi xalqaro meros deb qarayapmiz. Kelajak avlodga aslicha yetkazish uchun ko'p urindik. Qilgan mehnatlarimiz bizni yanada shahrimizni asrab avaylashga, mahalliy qiyinchiliklarga qaramay meros tarovatini saqlab qolishga, ko'rsatishga undaydi, deydi Xevron rasmiylaridan Xolid Fahid Qavasmi.
It's fake news, something which was in
Ramallohda o'ylab topilgan yolg'on bu. Ular yahudiylar va shu hudud tarixini qayta yozmoqchi. Hebronda yahudiy mozorini Falastin milliy merosi deya olmaymiz axir. Aqli teran hech bir inson bu gapga ishonmaydi, deydi Isroil tashqi ishlar vaziri Immanuel Nachshon. UNESCO Xitoydagi Sinxay viloyati, Tibet maydonlarida joylashgan Kukishil yerlarini ham ro'yxatga kiritdi. Xitoy Tibet madaniy merosini, an'analarini asrab avaylashga so'z bergan. Lekin Tibet masalasida Xitoy ma'muriyatiga e'tirozlar bor. Faollarga ko'ra, UNESCO Tibet ko'chmanchi aholisining Xitoy hukumati tomonidan majburan boshqa joyga ko'chirilishini qo'llab-quvvatlagan. Farog'at Ishbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Take my hand.
Sucker for pain, I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders.
With my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up.
I told you, take my hand through the flame.
I told you,
I'm a slave.
Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain, I'm a dummy. Might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jellyfish up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in a knot pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fish but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't f*** with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain.
Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it.
No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age.
No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.